Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in dobrodošli v svetovalnici, ki jo bomo tokrat obarvali s kulturo vedenja. Z nami je ponovno strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, lep pozdrav tudi vam.
In danes boste prav tako lahko zastavljali vprašanja, povezana seveda z bontonom, z vedenjem, morda tudi kakšno svoje mnenje lastno sporočili na telefonsko številko 01 512 10 00, torej 01 512 10 00, naš tehnik Jakob bo sprejel vaš klic, ali pa če ste pri računalniku, na hitro napišete vprašanje. Vprašanje na kratko, torej na studio@ognisce.si, studio@ognisce.si ali pa 01 512 10 00. Sicer pa je vprašanj kar naprej veliko. Življenje pač je takšno, da teče naprej, nas postavlja pred različne zahteve in vprašanja in mnogo jih je tudi povezanih nekako z našimi odnosi in s tem, kako ravnati v določeni situaciji. Ker se je vročina že začela, je prišlo v uredništvo tudi nekaj vprašanj v zvezi z oblačenjem v tem letnem času, ki je pred nami, torej poletju. In sicer pač poslušalke želijo potrditev tega, ali je poletje res recimo v poslovnem svetu so obvezne nogavice ali ne in podobne stvari. Kako je s tem? Morda se dotakneva za začetek poslovnega sveta, pa tudi vseh tistih moških oblek, pa srajc, dolgi, kratki rokavi in tako naprej. Tukaj so pravila zelo jasna. Ne?
Pravila so zelo jasna, čeprav z vsakim poletjem na novo se pogovarjamo o teh stvarih, pa vendar bi tistim ženskam, ki so sestavni del poslovnega sveta, ne smela svetovati drugače, kot pa da jim rečem, da so nogavice obvezne. Torej, če bi zdaj postavila vprašanje moškima, ne, pa bi tako rekli, če so noge dobre, pa če bi moške vprašale, so z neko dobro nogavico ženske noge še lepše. Če pa je kaj z nogami narobe, pa z nogavičko lahko marsikaj prikrijemo. In zato bi tudi moralo veljati, da nič ni drugače, ko so temperature višje, torej nogavice obvezne. In če kakšno damo s tem argumentom, nisem prepričala, pa vendarle mogoče argument higiene. Ker ko smo v poslovnem svetu, smo zagotovo prisotni tudi na različnih javnih prostorih, različnih pisarnah, tudi kam drugam odhajamo in higiena ni vedno posod taka, ne, kot bi mogoče morala biti. Stoli se zagotovo ne čistijo vsak dan ali ko sedemo v taksi in podobne stvari, in če imamo zdaj gole noge, potem veliko krat tudi kaj poberemo za nekom, ki je že sedel pred nami, lahko se je mogoče kakšna oseba zelo potila, pa smo me to pustile, me pobrale, ali pa, ker smo mi tudi ne, ljudje ravno tako krvave pod kožo, tudi nekaj puščamo za seboj, nekdo pobere mogoče ta pot tudi od nas. Torej nogavičke in še enkrat nogavičke. Lahko si pomagamo recimo s tanjšimi nogavicami, šestdenskimi, osemdenskimi ali samostoječimi nogavicami, vendar nogavice morajo biti.
Torej, to je poslona nekako v resnem poslovnem svetu obveza. Ne?
Obveza. Tukaj so takoj v isti sapi imava gospodene, pa sukniče,
ja, pa kravate.
Pa kravate, ampak včasih je treba tudi zdržati, torej srajca, na nekem resnem formalnem sestanku srajca z dolgimi rokavi, torej kravata in suknič, in tukaj bi tako rada poudarila tisto, kar je tako pomembno, da sukniča, če smo na nekem resnem sestanku, ne smemo sleči kar sami od sebe, ampak da to lahko naredi res samo gostitelj. Če oceni, da so v prostoru res klimatske razmere tako nemogoče, če se je klimatska naprava pokvarila in predlaga samo gostitelj, da gospodje slečejo suknič, dame seveda presodijo, ali imajo kaj za sleči ali ne, ampak to mora gostitelj narediti tudi pravočasno, ker če se pri moških ti madeži, ne, pod pazduho, že izoblikujejo in že pojavijo, potem je zgodba čisto brezpredmetna in je najboljše, da se skuhamo do konca.
Ja, take življenjske situacije, pravzaprav nerodne, vročina je pač vročina, vendarle je pa tudi po drugi strani res, da v poslovnih prostorih sploh so vzpostavljeni neki klimatski pogoji, ki so včasih še celo obratni.
Obratni, da nas, tako da nas zebe, zebe, zebe ne, tako je.
Še to pod vprašanje, lahko moški kaj pogoljufamo s tistimi kratkimi rokami pod sukničem, da se, ker se srajce tako ali tako ne vidi, ali ne smemo, ne smemo, ne?
Ne smete in sploh srajca s kratkimi rokavi ni, kako bom rekla, najbolj zaželena, ker pravimo, da je hendikepirana, ker je nekaj manjka. Torej, če pa že srajca pa kratek rokav, potem seveda brez sukniča in obvezno brez kravate.
Aha, dobro.
In če recimo moški nosijo v poletnem času te srajčke, ki imajo na vratniku gumbe, ravno tako velja, da ne nosijo, da ne nosijo kravate.
Ja,
ampak rešite se mogoče s tem, ne, če je neka formalna zgodba, pa imate suknič pa kravato, pa se potem dan prevesi v manj formalno zgodbo, pa samo kravato odvežete, pa ste rešeni. Ne?
Dobro. Imava na telefonski zvezi že poslušalca. Dobro jutro, s kom govorimo? Dobar dan.
Dobro jutro.
Ja, prosim. Vaše ime, prosim.
Moje?
Ja.
Vete, kaj me zanima?
Ja, povejte.
Jaz ne z nekom telefoniram.
Ja.
Pa kar prekine, pa prav ja bom obisk sem dobil, te pa da mon pa prekinati. Pa mi kar prekine. Doma prednost.
Aha, tisti, ki je na telefonu, ali tisti, ki je pred vrati, ja, dobro. Ja, hvala lepa za vprašanje, no, velja. Boste poslušali po radiju. Tako, dobro, hvala lepa.
Ja, včasih se tukaj kar zaplete, smo recimo na kakšnem telefonskem razgovoru s prijateljem, tako kot predvidevam, da je razmišljal gospod, da je z nekom klepetal, potem pa nam včasih pozvoni tudi zvonec, mogoče poštar je kdo na vratih, skratka, mogoče še kakšen drug telefon zazvoni, a ne, če smo še vezani na stacionarni telefon, tako da včasih človek res ne ve, kaj bi naredil, ampak če je nekdo res na vratih, potem eno prijazno opravičilo recimo temu gospodu, ne, da moramo še odpreti vrata in z obljubo, da bomo klic vrnili, ga poklicali
kasneje,
ko bo to mogoče, mislim, da to gre in da je sprejemljivo. Seveda, jaz že sama tako funkcioniram, da delam pet stvari hkrati, včasih imam res telefon, pa že odpiram vrata, tako da, ker enostavno včasih ne gre, če smo sami, ampak če pa damo neko obljubo, prijazno opravičilo, pa mislim, da če imamo na drugi strani prijatelja, razumovečega prijatelja, potem da lahko tudi tako opravičilo sprejme, ampak res moramo klic vrniti nazaj.
Tako, torej moramo to obljubo tudi držati, tako. Ne, potem. Dobro, z nami pa tudi poslušalka Jožica. Lepo zdrav.
Dobar dan, lepo zdrav.
Ja.
Zdajte, točno pred enim mesecem sem je v našem kraju, sej tako je bilo najavljen po radiju, me je ena gospa povedala, da opravljajo brezplačni pregled ožilja. In me je rekla, da bo prišel gospod Tone, star 64 let, 20 let prakse. Dobar je, pride eno uro prej, kot je bilo najavljeno, in da je brezplačno, sicer je pa ta pregled 20 evrov. Pride, jaz sem ga spustila noter in kaj je bilo? Najprej ga je zanimal čisto vse, vam povem, ta pregled je opravil v parih minutah, ampak to je bila višina, teža, pa kisik, pa ne vem koga, in je bilo konc, pa kar nekrat se je na tistem papirju naredil, da sploh ne vem, kdo je to organiziral, pa to, poslušajte, potem se pa dvigne in gre enostavno odpre v ratov spalenco. Takrat je pa imel pa tisto bajalico v roki, pa prav, jaz sem kar tebe upogledala, sem smisla. In je pa rekel, kako kaj spite? Jaz sem rekla, to ti pa vi povedal. In potem o momentu odgrne posteljnino, se usede na jogi, prav, ja, ta jogi je pa dober, običajno se kar lukna, ostane druge. Ostane naprej pri vzglavju isto. Potem pa prav, kdo je ta na tisti sliki? Sem rekla, ta pa mama. Potem gre naprej in sem mislila, da bo to konc, gre v dnevno sobo, odpre. sem pa rekla, no, poglejte, to je pa moje bogatstvo. Sem smisla, ne vem, kaj išče, ker jaz sem ogromno potvala po svetu in imam samo take miniaturne spominčke v vitrini. To ga ni nad zanimal. Kdo je pa na tej sliki, kdo je na tej sliki,
gospa Jožica,
gre ven, kdo pa travo kusi. In vam povem, pride tlele, je videl, da vse skup noč nekaj ne bo, torbe potegne tistele mazila, konski gel, eno in drugo. Jaz sem rekla, ne bom vzela. Pa je pa rekel, sem rekla, koliko stane? Je rekel, 30. Jaz sem rekla, ne bom vzela. Je rekel, pregled je tako ali tako za ston, drugače bi bil 20. Je rekel, dam za 15. Jaz sem rekla, ne bom vzela.
Dobro, gospa Jožica, malce mora vas krajšati, tole zadevo tudi zaradi drugih, ja?
Kako ne postopam v drugič, ki so tako nasramen.
Gospa Jožica, pri takšnem, jaz bi prvič, ne vem, no, zdaj kot moški, gledam, potem bomo vprašali še gospo Bojano, ampak jaz bi človeka vrgal ven.
Točno tako in tukaj tudi bonton pravi, da ni prav nobene ljubezni in takemu gospodu, ne, čeprav je za ston pregled, enostavno lahko rečemo neotesanec. In tukaj tudi bonton nima prav nobenih ovir, da tako osebo iz našega stanovanja takoj odstranimo in se sploh nimamo več kaj pogovarjati.
In če je slučajno, pač če ne gre takoj, je pa tu takoj policija.
Policija, mislim, ki jo čisto lahko mirno pokličemo in se sploh nimamo kaj pogovarjati. Torej bi samo poslušalki rekla, da je tega kar precej prisotno.
Da ljudje na nek način najdejo razlog, da pridejo k nekomu in potem...
No, mogoče malce pogledajo, če je kaj kdaj za odnesti, a ne takrat, ko mogoče gospe ne bo ali pa da izkoriščajo. Tudi konc koncev sprodajo nekih takih zdravil, krem, ki so mogoče dvomljivega, dvomljive vsebine, torej enostavno lahko rečemo res neotesanec in takoj ga odstraniti iz doma.
In dejansko tudi vprašanje za policijo. Dostikrat je treba... Gospa je rekla, da niti ne ve, odkot, kakšni pregledi in tako naprej. Pri stvarih se morda res pozanimati na začetku, zakaj gre, ali je to neka torej, resna zdravstvena inštitucija stoji zade za takšnim človekom, sicer pa dejansko.
Samo hec, da gre za izkoriščanje
tako,
ljudi, naivnosti, poštenosti posameznika in to zagotovo lahko rečemo, kar se naše stroke tiče, res neprimerno, neotesano, tako, da ne rečem še kaj hujšega.
Ja, neznanca pravzaprav imamo hiši in dejansko, ne vem, po vsem tem, kar je gospa povedala, bi jaz rekel, da je že morda se kar zaobrnic
na policijo.
Na policijo,
kar,
tako. Imamo še nekoga na telefonski zvezi. Dobro jutro, prosim.
Ja, dobro dan, dobro jutro.
Izvolite. Kako vam je ime?
Enjo Spetelin.
Tako, lepo zdrav.
Lejte, jaz bi vprašal glede te kravate še enkrat.
Ja, prosim.
Vajca, kratki, dolgi rokavi. Namreč skupina, ki poje na pogrebu, ne, je pač oblečena temu primirno, črne hlače, kaj sem imela svejca, suknič in pa žaljna kravata. Ne. Poleti, ki vroče, pa naprimer svejca z kratkimi rokavi in kravata. Žaljna kravata. Zdaj je tu prav, ker prej sem poslušal, da je lahko tudi brez kravate.
Tako. Hvala lepa za vprašanje. Boste poslušali po radiju, predvidevam, ne? Tako, ja.
Tudi če bi vprašali strokovnjake, ki se ukvarjajo samo s kulturo oblačenja, bi bil odgovor enak. Torej, srajca, kratek rokav in kravata, to ne gre skupaj. Torej, tudi ob teh najbolj žalostnih trenutkih je potem treba najti neko drugo rešitev. Nič ne bo narobe, ne, če bodo pevci recimo zapeli samo v srajcah s kratkim rokavom pa brez kravate. Ampak vendarle, ravno pri pogrebih, če se le da, bi bilo dobro, da včasih zdržimo ne, tudi s sukničem in srajco s dolgim rokavom, da je potem tudi kravata. Zato, ker je tudi za pogrebce ne sprejemljivo recimo, da hodijo ženske na pogreb, to se pravi zadnje slovo brez nogavic, ali pa da so pretirano odkrita ramena, da imamo gole roke, se pravi, skratka, da so dekolteji spredje ali pa zadej pregloboki ravno zaradi teh visokih temperatur ali pa da ob grobu recimo nosimo sončna očala. Ne? Vse je res, da so temperature visoke in da se ponavadi ravno ta to sonce upre, a ne nekje na pokopališču, ampak vendarle se mi zdi, da zaradi spoštovanja do pokojnika, do samega obreda in procesa, da je včasih treba tudi mečka nas držati. Ne? Ker včasih nas, pogledajte, če gremo v obratni smeri, tudi ko pade nekaj kapelj dežja, se tako hitro vsi razpršimo, ampak prišli smo se pokloniti, posloviti pokojniku, torej mogoče malček več discipline in tudi mečkano potrpimo, če se le da.
Ja, ljudje dosti krat, pač enostavno se prilagajamo, no, dejansko tudi vremenu in tako naprej, tudi svojci. Z vsem, ja, kar ste našteli, od sončnih očal tudi pa tako naprej, ampak če bi vprašali zgolj dejansko stroko, ne, torej
ja,
nič,
to je tista,
tega,
to je tista
ja.
Najhujša kombinacija srajca, kratek rokav pa kravata. Ne? Tudi pri uniformah policistih veliko krat vidimo tako, pa tudi ni prav. Ne?
Dobro, z nami še nekdo na telefonski zvezi. Dobro jutro.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja, lepo zdrav, gospa Marija, izvolite.
Mene pa, recimo, moti največ. Recimo, gledam televizijo, napovedovalke, ki so oblečene, ki jih oblačijo, recimo, butiki, da delajo reklame za obleke, so neprimerno oblečene. Mini krila, dolge izrezi, da se vidijo grabeni, recimo, moški mora biti zavezan kot lutka oblečen, recimo, ženska zraven na pol naga. Poleg tega pa se še, recimo, ko se usede, prekriža noge. Meni gre to tako na živce, recimo, pa toliko je govora o teh kulturi oblačenja, ali jem tam, recimo, na televiziji nihče ne pove, napreden grejo noter, da snimajo, da se to ne dela. Meni
dobro.
Prav rada vas
ja,
komentar.
Gospa Marija, hvala lepa vam za tole vprašanje. Boste poslušali po radiju najbrž, da ne?
Ja, ravno medije tudi je na taka zelo pomembna stvar, ker sej nič ni narobe z dobrimi nogami, z lepo obleko, ampak vendar mora biti pa nekje neke meje. In točno se ve, kaj je ustrezna dolžina krila, kje izmerimo dekoltenše. Zlasti, če gre za povezovalce na televizijskih ekranih, ki so hkrati tudi nek vzgojni medij, ne samo z vsebino, ki jo prinašajo, ampak tudi s svojim izgledom, bi se kar strinjala s poslušalko, da včasih so pa res te dekolteji preniski, pregloboki, krila prekratka, tukaj gre za podajanje nekih informacij, se pravi vsebine in tako oblačenje je čisto v redu, ampak za neke druge priložnosti, za neke druge vrste, tako da mečkano več resnosti ali pa, če hočemo, z uniformiranosti, z dolgočasenosti, tista zlata sredina bi bila zagotovo bolj primerna. Zakaj pa mediji to počno, pa seveda vemo, ne, ker je lepše pogledati, a ne krajše krilo dekolte in seveda, da tudi privlečejo večje število gledalcev, pa vendarle poslušalka ima prav.
Tudi potem recimo položaj nog, prekrižene noge in tako naprej, tudi tu so stvari jasne najbolj.
Tudi meni osebno se recimo to ne dopade, ker vedno več povezovalk vidim brez nogavic, ne, recimo, ki so v studiju, ampak menim, da bi bilo prav, da bi nogavice bile in prekrižene roke, noge, to res ni tisto pravo sedenje. Imamo kup drugih položajev, ki je bolj primeren, eleganten recimo za sedenje, kot pa prekrižena noga.
Dobro, nekaj vprašanj smo dobili še po elektronski pošti, pa se bova skušala lotiti teh, čeprav dajemo prednost vsem tistim, ki so na telefonski zvezi. Mislim, da je ravno ta hip z nami še nek poslušalec. Dobro jutro želim, s kom govorimo?
Jaz sem pa Marjeta iz Branika in mene zanima, oblačenje, recimo, v ženske, predvsem žepončke, v pajkice, ko prihajajo v cirkev. Poletje je zelo toplo, ma ne vidim nikoli niti fantkov oblečenih kot na circe, tiste take oske ramnice, recimo, in moške sploh ne, če imajo že majčke ali pa kakorkoli, ma tako goli, kot so punčke in naprej ženske v tistih pajkicah in v tistih mini, da ko se skloni, je polovica hrbta in popek zuna in to. je bilo že opozorjeno v našem glasilu, recimo, samo zdi se mi, da gre kar mimo.
Ja, gospa Marjeta, hvala vam za to vprašanje. Tako, najbrž je tukaj
ja, res gre kar mimo nas, a ne? Yeah. Toliko krat smo upozorjeni, toliko krat je povedano in tako oblačenje, ki ga je navedla gospa, ni primerno še za kam drugam, kaj pa šele za v cerkev.
Tudi v šolah na vse
zadnje. Na vse zadnje, tako je točno to in tukaj bi res veljalo peljati malce več reda, malce več discipline. Zlasti pa cerkev, če je sveta maša, če imamo kakšno žalno a ne slovesno sporoke ali kakorkoli. Sej ne govorimo o tistem, da bi morala biti oblačila prestižna, dragocena, prestižnih blagovnih znamk, ampak vendarle urejeno in primerno okolju, v katerega odhajamo. In cerkev je zagotovo ena od takih institucij, kjer moramo paziti tudi na to in vstopati v tako institucijo tudi z ustreznim spoštovanjem.
Ja, tukaj zadej potem še vzgojni moment in tako naprej, to je zgodba, ki bi jo lahko zelo, zelo razširili. Pa vendar imamo še nekoga na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Kdo je z nami?
Mija pri telefonu.
Lep pozdrav, gospa Mija, izvolite.
Ja, lep pozdrav obima. Jaz bi poprašala glede nošenja sončnih očal in sicer pri srečanju. Uh-huh. Namreč osebno, ko se srečam z znancem, sončna očala pač vzamem dol, ne? Uh-huh. Kaj pa, če jih recimo moj prijatelj znanec ne vzame? Uh-huh. Ali ga lahko pomnim oziroma ta neposredni stik je zame zelo pomemben?
Uh-huh. Oči so ogledalo duše, rečemo, ne?
Tako, ja. Tako. Ja. Ker nekako se mi zdi, da se tudi za sončnimi očali skrivamo, ne?
Uh-huh. Ja, res je. Gospa Mija,
res? Ta neposredni stik je zame zakon, ne? Uh-huh. Zato ne vem, kako ravnati, potem, ko gledam očala, v očala sogovornika, uh-huh. ali mu reči, poslušaj, a lahko snameš očala?
Ja, gospa Mija, najlepše hvala za tole vprašanje. Ja.
Ja, to je zelo pomembno, sploh zdaj, ne, ko jih bomo začeli še bolj intenzivno nositi, ampak gospa ima prav. Torej, če se z nekom srečamo nekje na cesti, pa ima ta oseba sončna očala, bi že vsak posameznik izmed nas moral vedeti, da saj za nekaj sekund ta sončna očala odstranimo, zato da naš sogovornik lahko ujame naš pogled, očesni kontakt, ker iz tega očesnega kontakta res lahko ugotovimo, kako se ta oseba počuti do nas. In bonton pravi, da čisto mirno, če ta oseba tega ne naredi, z neko prijazno gesto, frazo zaprosimo takega sogovornika, da odstrani ta sončna očala vsaj za nekaj sekund, da ujamemo ta očesni kontakt. Ker nastane pa vendarle nek problem, ker veliko ljudi zdaj že nosi tudi sončna očala z dioptrijo in potem ne vidijo ali pa jih recimo sonce res moti. Ampak da ne bi mogli recimo za nekaj sekund odstraniti očala, to pa ne velja, ker nam čisto zadošča že nekaj sekund pogled in dobimo vse informacije o neki osebi, kako se počuti do nas, kako se bo ta razgovor razvil in recimo, če nosimo taka očala z dioptrijo, sončna očala, potem lahko rečemo, glej, znamem očala za nekaj sekund, pa ampak prosim, ne razumi me, narobe, res me sonce moti ali nič ne vidim, če nimam takih očal in tako opravičilo bo čisto zadoščalo. Torej, poslušalka pa seveda lahko mirno zaprosi neko osebo, če tega ne naredi. In nasplošno je to zelo moteče. Jaz sem tudi kar malce jezna na kakšne novinarje, ki nam posredujejo preko televizijskih ekranov novice, kar sončni očali, ali pa jih tako radi nataknejo kar na glavo. Ne? Pa tudi, če ni sonca včasih, ne? Ker je tudi zdaj trend, da se zaradi imidža nosijo sončna očala na glavi. Torej, to je vse treba pospraviti. Nič pa drugače ni. Recimo, če očala potrebujemo za branje, pa vidimo nadaljavo, torej jih tudi ne obešamo kar po glavi ali pa dajemo na tisto vrbico okrog vratu. Skratka, jih je treba odstranjevati, malce več dela, ampak tako je prav.
Uh-huh. Tako, morda se lotiva še ravno dovolj časa bo. Z nami, torej v svetovalnici danes strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk, Šuk in lahko izstavite vprašanje na 0112 10 00. Še vedno je odprt telefon. Midva pa se, dokler telefon ne zazvoni, lotiva morda vprašanja, ki je prišlo po elektronski pošti. Poslušalka Rozalija pravi: spoštovani, doživela sem na enem od obiskov prižgan televizor zelo na glas in po mojem prihodu je aparat ostal prižgan, zelo moteče. Seveda sem se hitro poslovila in odšla. Očitno ljudje ne morejo brez hrupa, meni je lepo v mirnem pogovoru. Lepo vas pozdravljam. Kaj bi rekli na to? Tudi to je pogost, žal pogost pojav.
Torej nič narobe z vsemi temi aparati, ki jih imamo danes doma, od računalnikov, tablic, televizorjev, ampak vendarle, ko pride k nam kdo na obisk, je prav, da izklopimo vse te naprave. In da se res posvetimo gostu, da se posvetimo prijateljskemu pogovoru, razgovoru in da uživamo v komunikaciji. In zato bonton tudi pravi, recimo, če smo pri kosilu, pri večeri, dejmo vse te elektronske naprave ugasniti in se posvetimo vsaj nekaj minut družini, prijateljem, torej, da ne bi kdo razumel, da je bonton kultura vedenja konzervativna, ne, pa da ne upoštevamo vseh teh naprav, ampak pravimo eno z drugim. So pa tudi trenutki, torej obiski, obroki skupaj družinski, ko je pa prav, da sedemo za mizo brez vseh teh naprav in se znamo tudi pogovarjati, ne, ker če bodo stvari res potekale v tej smeri, kot je zdaj nakazano, potem ne bomo več
znali niti tega komunikacije.
Niti komunikacije, a ne, in bomo kar malce pozabili, da lahko ravno s prijetnim druženjem, razgovorjem, da se imamo ravno tako lahko lepo.
Še dva kratka klica bomo sprejeli, najprej z nami gospod Marko, dobar dan.
Dobar dan, včeraj sem en primer, kako nisem vedel, kako ne ravnam. Dobil sem damski obisk in sem mu moral iti odpreti dol, ker avtomatika odpirana vrat ni delovala. Potem nisem vedel, a stopim v svoje stanovanje jaz prvi ali pustim gosta naprej.
Dobro, gospod Marko, najlepša hvala za tole vprašanje.
Ja, zdaj bom malce bolj radovedna, ne? Bi morala zdaj gospoda tako vprašati. Zdaj, če je bil ta damski obisk, kako ne rečem, da je dama že večkrat bila v tem stanovanju, da pogosto prihaja na obisk, potem boste tako ravnali, da jo boste spustili prvo v prostor. Če pa ta obisk z njene strani ni prav pogost, potem pa je prav, da gospod stopi prvi skozi vrata, ker ta gospa ne ve, kam v stanovanju, ali zavit levo ali desno, in nekako svoje goste, ki niso, bom zdaj rekla, domači v tistem res pogostejšem stiku, jih obravnavamo tako, da jih vedno damo na svojo desno stran telesa, torej velja desno pravilo, in hodimo pred njimi in jih vodimo v tisti prostor, kjer se bomo usedli, kjer bo pač potekal ta pogovor, kjer bomo spili kavico in vedno tudi ponudimo ljudem, kam se usedejo. Torej, da ne čakajo našega povabila ali pa da se kar sami od sebe nekam usedejo, ampak je vedno prav, da jim ponudimo, kam sedemo. Torej, če ta gospa ni prav pogosto, tam bo gospod šel prvi skozi vrata svojega stanovanja, seveda, če pa gre za njegovo srčno izvoljenko ali prijateljico, ki je večkrat tam, je pa prav, če zdaj govorim čisto v tehničnem smislu, da bi gospod odklenil vrata, odprl vrata in potem bi povabil damo, da stopi prva skozi vrata. To je ta razlika pri vratih.
Z nami pa še poslušalec Lojze, dobar dan.
Ja, dobar dan, lepo pozdravljam vas v studiju in vse poslušalce.
Izvolite.
Jaz imam eno vprašanje, še en del samo oddaje poslušam, se mogoče bil že govor o tem, ne bom zdaj razpravljal o tem. Pri nošenju očal, mene strašno moti to, ko jih eni nosijo na vrh glave, na vseh očale.
Tudi mene, gospod, tudi mene.
Mislim, da veliko ljudi to strašno moti, da je to prav nagravna stvar.
Ja, gospod Lojze, hvala lepa vam za vprašanje. Ja, še enkrat, ne, torej...
Tako, gospod je ta simpatičen izraz uporabil, si ga nisem upala, ampak gospod ima prav. Dajmo tudi tukaj mečkan več reda, malce več discipline in s tem tudi kažemo nek odnos do našega sogovornika in je prav, da mu res namenimo tisto, da pravo, torej ja, ta očala dol.
Očala na vrhu glave, no se zadnje so res kaj samo modni trend ali kako je s
modni
tem?
Modni trend, ne mogoče ženske si kdaj pa kdaj tako z očali pomagamo, recimo kakšna neurejena frizura, ne, kakšni bolj mastni lasje, ker ni bilo časa, ne, da si kaj operem, pa se mogoče s tem, s temi očali mečkano zgodba prekrije, ampak ni prav, ne velja.
Ne velja, dobro. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala vam za vaša vprašanja. Nekaj jih je še prišlo preko elektronske pošte, Nanja, bomo odgovorili v naši redni rubriki, oprostite, kaj pa bonton, ki je na sporedu ob ponedeljkih ob 9:15. Gospod Bojana Košnik-Čuk, vam pa najlepša hvala za danes.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.